dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Në nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asocim, mesazh i mirë për liberalizimin e vizave. Krimi ekonomik ka penguar demokracinë dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Thirrje për qetësi në Bosnjë pas sulmit terrorist në Zvornik. Mbi 8 milion banor janë prekur nga tërmeti shkatrues në Nepal. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asocimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që është paralajmëruar për muajin e ardhshëm, sipas analistëve do të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Njohësit e proceseve integruese besojnë se me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje do të hapej edhe një epokë e re e marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kosova dhe Bashkimi Evropian pritet të finalizojnë së shpejti marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Më pas, sipas njohësve të proceseve integruese evropiane, do të nevojitet edhe një periudhë kohore deri te zbatimi apo hyrja në fuqi e saj. Ajo që analistët e shohin si të arritur me nënshkrimin e kësaj marrëveshje të njohur shkurt si MSA, është se me të do të fillonte vendosja marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Emro Shujkani, njohës i proceseve integruese evropiane, thot se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë konform asaj që përcakton marrëveshja në mënyrë që të mos krijohen vonesa të reja në fazën e pas nënshkrimit.
Vendosja duhet të marrëdhënieve në nivel shumë më të lartë kontraktual mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, në njëtën kohë duhet kërkon në përkushtim më të madh të institucionet e Kosovës që të zbatojnë marrëveshjen e cila edhe ashtu është një hap shumë i rëndësishëm që do t'i parapri pasaj ecjes në procesin më të thjeshtë në marrëdhënien e statusit të vendit kandidat.
Ndërkaq që Drend Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike thot se me nënshkrimin e marrëveshjes Bashkimi Evropian nënkupton se teksti i saj është final dhe se nga ai moment i njëjti tekst u dërgohet institucioneve të Bashkimit Evropian për miratim, kështu që vetëm pas ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje ajo do të mund të zbatohet. Doli thot po ashtu se krahas përmbushjes së kritereve tjera, Kosova mund të shfrytëzojë edhe përmbushjen e obligimit të saj për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në kontekst të proceseve integruese evropiane, ku hyjnë si MSA ashtu edhe procesi i liberalizimit të vizave.
Për BE-n është rëndësishme që Kosova të tregojë që është e gatshme që obligimet ndërkombëtare të cilat i ka marrë vite më parë të realizojë në praktikë. Këtë kontekst unë besoj që gjykata speciale do të mund të shërbente si një hap pozitiv për të treguar këtë përkushtim të institucionet Kosovës drejt BE-s dhe drejt partnerëve ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i MSA-s këtë vit, sipas analistit Emro Shujkani, do të mund të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave, sado që këto janë procese të ndara për faktin se tek vendet e Bashkimit Evropian do të pranoj fakti që Kosova ka bërë një hap përpara në proceset integruese.
Nëse Kosova arrin në shkrimin e MSA-s, natyrisht kjo është edhe fal kërcimit të disa kërkesa që ka vendosur BE-ja, prandaj kjo do të jetë një argument shtesë që në negociatat e mëtutjeshëm për liberalizimin e vizave merret si një argument edhe pranë Bashkimit Evropian, ose vetë BE-ja do të ketë një argument në këtë proces.
Në anën tjetër, Drend Doli thotë se MSA dhe liberalizimi i vizave mbeten procese të ndara, por edhe ai pajtohet se nënshkrimi i kësaj marrëveshje dërgon mesazhe pozitive në Bruksel.
Qeveria Kosovës do duhet të shfrytëzonte këtë momentum që në njëjtën kohë të përfundonte të gjitha obligimet e saj të brendshme në lidhje me procesin e liberalizimit vizave në mënyrë që, si në kuptim vendimarrjes, ashtu dhe në kuptim të dinamikës, të ndodhë paktën në një paket të përbashkët, ndoshta me vetë marrëveshjen në mesazh.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë kanë deklaruar se pavarësisht faktit që Kosova nuk është njohur nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, kjo nuk do të jetë pengesë për nënshkrim në mesazh, qoftë gjatë muajit maj apo qershor të këtij viti. Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, Kosova pret të krijohen mundësitë që të ketë qasje në shumë programe të BE-s, përderisa për liberalizimin e vizave, qeveria e Kosovës thotë se është në fazën finale të përmbushjes së kritereve teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova mbetet e përkushtuar në luftimin e korrupsionit, terrorizmit dhe shpëlarjes parave, është thënë sot në një konferencë ku kanë marrë pjesë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Konferenca ka qenë përmbyllëse e projektit kundër krimit ekonomik në Kosovë, në të cilën është bërë edhe lansimi i raportit të vlerësimit mbi pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e luftimit të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Në këtë konferencë po ashtu është thënë se lufta kundër korrupsionit, shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit është një proces i vështirë dhe sfidues. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues nga zyra e Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian në Kosovë kanë publikuar të martën një raport lidhur me punën rreth luftimit të korrupsionit, shpërlarjes së parave dhe terrorizmit. Në raportin e vlerësimit mbi standardet ndërkombëtare në fushën e luftës kundër korrupsionit, thuhet se kjo dukuri konsiderohet si shqetësim serioz nga palët ndërkombëtare dhe vendore. Christopher Scott, shefi i sektorit të bashkëpunimit në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se rekomandimet e cilat kanë dalë nga raporti lidhur me korrupsionin tregojnë se sa i takon çështjes së ligjeve ende ka nevojë për përmirësime.
As we all know, the cost of corruption, money laundering and other forms of serious economic crime is very high for the society.
Çmimi i korrupsionit, shpërlarjes së parave dhe formave të tjera të serioze të krimit ekonomik është shumë i lartë për këtë shoqëri. Si të tilla pengojnë demokracinë dhe sundimin e ligjit, krijojnë frustrim mes tjerash dhe apati të përgjithshme në mesin e qytetarëve. Prandaj është thelbësore dhe besoj se të gjithë pajtohemi në këtë që kjo formë e krimit të luftohet në gjitha frontet, tha Scott. Kurse ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Haredin Kuçi, tha se lufta kundër korrupsionit, shpërlarjes e parave dhe financimit të luftimit të terrorizmit është një proces i vështirë dhe sfidues. Në këtë drejtim, tha, institucionet e Kosovës kanë hedhur hapat e parë, duke krijuar parakushte ligjore dhe resurse për të luftuar këto dukuri. Kuçi i tha se një punë e madhe në këtë fushë mbetet edhe për sistemin e drejtësisë, duke i dhënë prioritet lëndëve që paraqiten. Ministri i drejtësisë ka kërkuar që të ketë një partneritet dhe bashkëpunim të mirë rajonal dhe më gjerë kur bëhet fjalë për financimet terroriste.
Ne kemi mungesë të partnerëve, po them, në ato vende ku paraqitet terrorizmi. Për shembull në Siri, ne se kemi partner as kanë që na jep informata të duhura. Dhe ne dimë që politika jetohet me perceptime përndryshive të me fakte. Dhe shpeshherë njerëzit tonë, prokurorët tonë do të sfidohen kuptimin e paraqitjes së fakteve para organeve tona. Kështu që do të kërkojmë një partneritet me partnerët tanë, po thëmë këtë rastbejë dhe shëbëhan, që të kemi një loj partneriteti për bartin evidencëve dhe për rastet e tila. Një partneritet e tila, shpërlarjen e parave do të kërkojmë, edhe me vendet tjera të rajonin, dhe shantia aty ku dishoj që njerëzit tonë mund të bëjnë shpërlarjen e parave dhe këtu e ka mendin veç anti Shqipëri, rastet e caktuar Malzi apo në Maqedoni.
Kurse ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Skënder Hyseni tha se luftimi i krimit ekonomik, shpërlarjes së paras, luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit janë tri çështje fundamentale në rrafshin e sigurimit të një paqe për një shoqëri demokratike.
Përpos instrumenteve për zbatimin e ligjit, agjencioneve dhe krejt zinxhirit, patjetër që kërkohet një përkushtim i fuqishëm politik. Dhe ai përkushtim po konsolidohet për ditë më shumë. Dhe unë ju siguroj këtu se përkushtimi nuk do të mungojë. Është jetike për Republikën e Kosovës në fazën aktuale të shtetë ndërhimit, që t'jap prova të prekshme, të kapshme të adresimit dhe luftimit të këtyre dukurive.
Në rekomandimet e tjera të raportit thuhet se kundër krimit dhe korrupsionit në Kosovë, legislacioni që është në fuqi duhet të zbatohet. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Zvornik të Bosnjës dhe Hercegovinës ka ndodhur një sulm i cili nga të gjitha autoritetet në këtë vend është cilësuar si terrorist. Një person i përkatësisë myslimane ka vrarë një policë dhe ka plagosur dy të tjerë në stacionin e policisë në Zvornik. Ndërkaq sulmuesi më pas është vrarë nga pjesëtarë të tjerë të policisë. Autoritetet në Bosni u kanë bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe tolerancë, ndërkaq organeve të rendit dhe drejtësisë që të hetojnë rastin në detaje. Pason raporti i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Një person i armatosur ka sulmuar të hënë në stacionin policor në Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë, ku ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë. Personi është identifikuar nga zyrtarët e rendit si Nerdin Ibriç, 24 vjeç, nga fshati Kuçiçkulla afër Zvornikut. Ai kishte hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu është i madh dhe ka hapur zjarr mbi zyrtarët e stacionit policor në Zvornik. Më pas policët të tjerë kishin shtën mbi Ibriçin, i cili me këtë rast është vrarë. Ibriçi është përshkruar nga mediat në Bosnjë-Hercegovinë si pjesëtar i lëvizjes vehabiste, i cili ka atakuar bashkësisë salafiste në Dubica afër Kalasis. Zyrtarët e spitalit të përgjithshëm në Zvornik kanë bërë të ditur se është vrarë polici Dragan Gjuric, ndërkaq janë plagosur kolegët e tij Stevo Milovanović dhe Željko Gajić. Dy policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetë dhe gjendja e tyre është stabile, ka thënë Miroslav Prodanović, mjeku kirurg kujdestar në spitalin e Zvornikut. Tash për tash në Zvornik situata është e qetë, por banorët janë emocionuar të rënda nga ajo që ka ndodhur, thot kryetari i Zvornikut Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika, osjeća se pojačano pristup policije, što je normalno.
Mendoj se ende ka shqetësim të qytetarët e Zvornikut, po ndjehet pranie shtuare policisë dhe kjo është normali duke pasur parasysh në për çka kemi kaluar ne. Ne duhet të shkojmë tutje dhe ne nuk kemi të drejtë të shihemi shtrembër me askëndën në Zvornik, tha Stevanović. Boris Grubišić nga prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka theksuar se nuk ka asnjë dilemë që sulmi në Zvornik ishte terrorist.
Samo početka strani i policije të shtetësve BiH o kvalifikirano kao terorizam.
Që nga fillim është kualifikuar si terorizm nga ana e policisë dhe prokurorisë Bosnjës e Hercegovinës, së pari po bëhen hetimet në mënyrë që të vërtetohet motivi i këtij akti terrorist, theksoi Grubišić. Ndryshe tashmë në Bosnjë-Hercegovinë është formuar një ekip i përbashkët nga shumë agjenci të policisë dhe hetuesisë, ndërkohë që është arrestuar një person për të cilin thuhet se është Abdullah Hasanović, i cili edhe më parë ishte arrestuar për shkak të dyshimeve se ishte pjesëtar i Shtetit Islamik dhe se ka qenë në Siri. Kristina Jozić, zëdhënëse Agjencisë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, thotë se hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka.
Në të njëjtën kohë po merren në pyetje një numër i madh i personave në cilësinë e dëshmitarëve. Ekipi përbashkët në mënyrë intensive po i vazhdon aktivitetet lidhur me këtë lëndë, tha Jozić. Zyrtarët e organeve të rendit dhe sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë kanë bërë të ditur se në gjithë territorin e këtij vendi janë forcuar masat e sigurisë. Ndryshe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë reaguar ashpër duke dënuar sulmin në Zvornik. Përmes një komunikate për medie, kryesia e Bosnjë-Hercegovinës e ka dënuar siç është thënë sulmin terrorist në stacionin policor në Zvornik dhe i ka shprehur ngushëllim me familjes së policit të vrarë. Kryesia e Bosnjë-Hercegovinës u bën thirrje organeve kompetente të policisë dhe të gjyqësisë të gjitha niveleve që përmes bashkëpunimit dhe koordinimit në mënyrë urgjente të bëjnë hetimin në detaje me qëllim të ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave lidhur me veprën e kryer penale përfshirë edhe motivin e sulmit, si dhe lidhshmërinë eventuale të personave tjerë ose bashkëpunëtorëve në kryerjen e kësaj vepre penale, është thënë në qendrimin zyrtar të kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Gjithashtu është thënë se sulmet e tilla janë kërcënim për sigurinë, rregullimin kushtetues dhe pozitën ndërkombëtare të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo kryesiu ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe të jenë të përmbajtur nga çfarëdo aktiviteti që do të mund të sillnin deri te provokimet ndëretnike dhe ndërfetare, si dhe ngritjen e tensioneve dhe incidenteve. Shefi misionit të Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim në Bosnjë-Hercegovinë, Jonathan Moore, është shprehur i shokuar për shkak të sulmit. Dëshirojmë t'ju falenderojmë shumë njerëzve në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu sikurse edhe kryetarit të Zvornikut për thirrjen e tyre atyre për qetësim dhe tolerancë, në këto rrethan është mjaft e rëndësishme të përmbahemi nga gjuha e urrejtjes dhe nga porositë kërcënuese, po e përcjellim situatën dhe po presim informata të reja nga autoritetet që po bëjnë hetimet lidhur me këtë sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë Mur. Në anën tjetër, ministri për siguri i Bosnjës e Hercegovinës Dragan Mektić ka thënë se ekzistojnë ideologji radikale në vendin e tij. Sipas tij, agjencitë për informim, tre ditë më parë kishin ofruar të dhëna për një sulm të mundshëm terrorist, por nuk është ditur se kur dhe ku do të ndodhë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në lidhje me sulmin në Bosnjë, të nderuar dëgjues, ka reaguar edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Sarajevë, Maurin Cormack.
I really just want to express my deep sympathy for the victims and their families.
Dua të shpreh ngushëllimet më të thella për viktimat dhe familjet e tyre në Zvornik, për zyrtarët policor dhe për qytetarët. Terrorizmi është një çështje që ka prekur të gjitha vendet, Shtetet e Bashkuara, vendet në Evropë. Është një problem global, ka thënë Cormack. Ndërkaq, lideri i serb i Bosnjës, Milorad Dodik, i cili angazhohet për ndarje të Bosnjës, ka thënë se sulmi tregon për jo funksionalitetin e shtetit. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë vizitën e ministrit të jashtëm gjerman në Beograd, pasojat e tërmetit në Nepal dhe nismën e gigantit të internetit Google për të përkrahur gazetarinë. Qëndroni me ne. Zyrtarët në Shkup nuk komentojnë kërkesat e diplomatëve përëndimor për përgjegjësi politike dhe dorëheqe pas asaj që njihet si afera e përgjimeve. Nga ana tjetër, kërkesat e tilla nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare vlerësohen si hapje e rrugës për formimin e një qeverie teknike, e cila do të kishte legitimitet për të hetuar pretendimet e opozitës. Sipas tyre, çdo refuzim i ndërkombëtarëve mund të çojë në izolimin e më tejm të pushtetit aktual në Maqedoni. Për më shumë hollësi në këtë temë, nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Institucionet shtetërore nuk komentojnë kërkesat në rritje për përgjegjësi politike dhe dorëheqje si alternativë për t'i hapur rrugën hetimeve lidhur me pretendimet nga afera e përgjimeve opozitës për përfshirjen e, siç thuhet, zyrtarëve në afera korruptive, manipulime zgjedhore, përzierje në punën e gjyqësorit dhe shkeljen e fjalës së lirë përmes presioneve të ndryshme ndaj pavarësisë së mediave. Kryeministri Nikola Gruevski dhe zyrtarët e tjerë të lartë të kabinetit qeveritar të gjitha këto pretendime i kanë quajtur të montuara mendimin e shërbimeve të huaja sekrete me qëllimin e vetëm rrëzimin e qeverisë dhe destabilizimin e vendit. Por lidhur me zhvillimet e fundit janë intensifikuar edhe prononcimet e diplomatëve perëndimor, të cilët e kërkojnë hetim të plotë të rastit. Madje ambasadorja gjermane në Shkup, Kristin Althauser, tha se bazuar në praktikën ndërkombëtare për raste të tilla jepen edhe dorëheqje për t'i hapur rrugën e zbardhjes së rastit.
By Western European standards, political consequences of the scope and nature of the allegations are unavoidable. To be as clear as my US colleague last week.
Sipas standardeve politike perëndimore, pasojat politike janë të pashmangshme në rast të akuzave të përmasave të tilla. Që të jemi qartë, ashtu siç tha dhe kolegu im amerikan javën e kaluar, pasojat politike përbëjnë për shembull dorëheqjet si parakushtet që të zbatohet një hetim i nevojshëm, transparent dhe i plot, vetëm përmes një procesi të besueshëm hetimor, i cili sërish do të vendoste përgjegjësinë politike dhe gjyqësore të bartësit e funksioneve publike dhe politikanët, do të mund të ruhet perspektiva euroatlantike e Maqedonisë, ka deklaruar ambasadorja gjermane Kristin Althauser. Deklarata e këtij ambasadorës gjermane është e vlerësuar si reale nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata thonë se në situatën e krijuar, hetimet nuk mund të bëhen nga pushteti aktual, i cili apostrofohet si fajtori kryesor për gjithçka që ndodh në vend.
Mendoj se ambasadorja gjermane po e trason rrugën që Maqedonia do të futet drejt një procesi i cili mas pari për mendimin tim do duhet ishtë qeveri teknike, e konsensusit gjërë dhe pastaj fillohet t'i hapet rrugë një procesit gjyqësor, dhe të të një skenimit për t'u pase qarë ka të këto përgjimet, po edhe të gjitha çështjet tjera kontestuese deri të pastrimi i listave zgjedhore që janë shumë problematike dhe që partive aktuale në pushtet u garanton fitore, dhe të pa u fut në proces zgjedhor.
Thot për Evropën e Lirë Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Përgjegjësi dhe hetim të plotë rastit kishte kërkuar edhe zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brajandji gjatë vizitës së fundit në Maqedoni, duke e komentuar qëndrimet e diplomatëve perëndimor, por edhe ato të institucioneve që refuzojnë të gjitha kërkesat që vijnë nga jashtë, Arsim Sinani thot:
"Pushteti aktual i Maqedonisë ka një rrugë, të konfrontohet me faktorin ndërkombëtar dhe të futet një izolim apo një rrugë tërët, dhe e dyta tulet dhe të diskutoj formën se si Maqedonia do të shkojnë periudhën kalimtare. Mendoj se qëndrimi amerikan, po edhe qëndrimi evropian është shumë i qartë, kjo qeveri nuk ka mbështetje, kjo qeveri e ka humb legitimitetin, dhe mendoj se qëndrimi i këtyre faktorve është i rëndësishëm për mos ta leju pushtetin aktual që në përmes krizave të ndryshme të mbijetoj politikisht."
Thekson Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në qytetin amerikan Baltimore është shpallur gjendje e arzakonshme pas lëndimit të 15 policëve në trazirat që kanë nisur pas funeralit të një 25-vjeçari me ngjyrë, i cili ka vdekur derisa ka qenë në paraburgim. Këto trazira kanë rritur shqetësimet për protestat të dhunshme si ato të vitit të kaluar në Ferguson të Missourit. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të kësaj ngjarje që ka përgatitur Artan Harraqia.
Në qytetin e Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas protestave të dhunshme të mbajtura mbrëmë. Protestuesit e dhunshëm kanë vjedhur dyqanet, ju kanë vënë zjarrin ndërtesave dhe kanë lënduar 15 policë pas funeralit të mbajtur dje të një 25-vjeçari të zi, i cili ka vdekur nga lëndimet derisa ishte i burgosur nga policia. Rrjeti televiziv amerikan CNN ka shfaqur pamje që tregojnë zjarr fiksi duke u përballur me zjarre të mëdha. Disa prej protestuesve kanë vjedhur dyqane të alkoolit, banatore dhe një shtëpi mallrash. Ata kanë thyer dritaret e veturave para një hoteli të madh, ndërsa dy herë kanë dëmtuar një tub për lokalizimin e zjarreve derisa zjarr fiksit mundoshin ta shuanin një zjarr në një banatore që ishte vjedhur paraprakisht. Trazirat shpërthyen vetëm pak metra larg vendit ku mbahej funerali i Freddie Gray, dhe më pas ato u përhapën në tërë pjesën perëndimore të Baltimores. Gray është arrestuar me 12 prill, derisa arratisej nga policia. Ai është transportuar në stacionin policor me një furgon, ndërsa një javë më vonë vdes nga një lëndim në boshtin kurrizor. Sipas avokatit të Gray, boshti kurrizor afër qafes i Freddie Gray ka qenë 80% i shkatruar derisa ka qenë në paraburgim. Deri më tash, 6 oficer policor janë pezulluar, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar incidentin për shkelje të mundshme të drejtave civile. Vdekja 19 prillit ka rikthyer shqetësimet rreth trajtimit që policia ju bën afroamerikanëve. Në fakt, për disa ditë janë mbajtur protesta paqësore, mirëpo të hënën e mbrëmja ato u kthyen në protesta të dhunshme dhe vjedhje masive. Kryetaria Baltimores, Stephanie Rawlings Blake, i ka quajtur hajdutët e dyqaneve bandit që nuk kanë asgjë të bëjnë me protestat. Policia Amerikane deri më tash ka arrestuar 27 persona, ndërsa sot shkollat në këtë qytet nuk do të punojnë. Edhe një ndeshje bejsbolli është anuluar, ndërsa janë mbyllur të gjitha bizneset dhe stacionet e trenit të qytetit me 620.000 banor, që gjendet rreth 64 kilometra larg kryeqytetit Amerikan. Demonstratat në Baltimore po konsideron si më të dhunshmet prej trazirave në Ferguson të Missourit vitin e kaluar. Guvernatori i Marylandit, Larry Hogan, e ka vënë gatishmëri gardën kombëtare, derisa trupa shtesë janë dërguar në qytetin e Baltimores.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka deklaruar sot në Beograd se Gjermania është interesuar që Serbia këtë vit të hapë kapitujt e parë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pohimet se Gjermania paraqet kushte të reja për Serbinë absolutisht nuk janë të vërteta, ka thënë Steinmeier pas takimit me ministrin e Jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Ai ka thënë se normalizimi raporteve me Kosovën është pjesë përbërëse detyrave të përbashkëta të Beogradit dhe Prishtinës, të cilat duhet të kryhen në mënyrë që dy vendet të përparojnë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pas Serbisë, Frank-Walter Steinmeier viziton edhe Kosovën. Kombet e bashkuara kanë vlerësuar se 8 milion njerëz janë prekur nga tërmeti në Nepal, së paku 4.400 njerëz kanë vdekur nga fatkeqësia e së shtunës, ndërsa 1.4 milion janë në nevoj për ndihma ushqimore. Ndihmat ndërkombëtare kanë nisur të arrijnë, por spitalet mbesin të mbushura me pacientë derisa mungon uji, ushqimet dhe energjia elektrike. Mungesat e tilla shtojnë shqetësimet për viruse që mund të përhapen. India dhe Kina janë në mesin e shteteve të para që kanë dërguar ndihma humanitare. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë ndarë 9 milion dollar shtesë, duke çuar në 10 milion dollar vlerën e ndihmave amerikane. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij kërcënohet nga lufta. Duke folur në një konferencë ndërkombëtare në Kiev, Poroshenko ka thënë se Ukraina ka nevojë për ndihmë dhe solidaritet për të parandaluar shpërthimin e luftës dhe për të zgjidhur situatën në rajonin e Donbasit, i cili kontrollohet nga separatistët prorus. Mbi 6.100 njerëz janë vrarë gjatë vitit të kaluar në luftën midis rebelëve dhe forcave qeveritare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se sanksionet ekonomike kundër Rusisë duhet të mbeten në fuqi deri në zbatimin e plotë të marrëveshjes së Minskut për armpushim.
No one should be allowed to deny the path Ukrainians choose for themselves.
Nuk duhet lejuar askënd që të muhoj rrugën që ukrainasit kanë zgjedhur për veten e tyre, as Kremlinin, as oligarkët, askënd, ka thënë Biden. Rusia mohon se ka dërguar trupa në Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka atakuar sot në Moskë ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter dhe ish-lider të tjerë botror. Lavrov ka thënë se Carter, ish-sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan dhe antarët e tjerë të të ashtu quajturit grupi pleqshve do të takojnë presidentin rus Vladimir Putin të mërkurën. Vizita atyre vjen në kohën e tensionimit të marrëdhënieve midis Rusisë dhe Perëndimit për shkak të ndërhyrjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Lavrov ka lavdruar ish liderët botror për energjinë e tyre, vendosmërinë dhe vullnetin për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga rrëshqitja masive e dheut në provincën Badakhshan të Afganistanit. Zyrtarët lokali kanë thënë Radios Evropa e Lirë se mbi 200 banor kanë ikur nga fshati Jurme Bala, ku ka ndodhur fatkeqësia. Përpjekjet të shpëtimit janë penguar për shkak të vështirësive për të arritur në fshat. Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut janë të zakonshme në Afganistan gjatë stinës së pranverës. Në maj të vitit 2014, rrëshqitjet e dheut kanë mbuluar fshatin Abarek në provincën Badakhshan. Numri i viktimave të kësaj tragjedie mbetet i panjohur, por sillet në mes të 350 dhe 2700. Google nis sot një program në vlerë prej 150 milion dollarësh për të përkrahur gazetarinë e internetit në partneritet me 8 media evropiane. Përmes një komunikate, giganti i internetit ka thënë se iniciativa e lajmeve digjitale do të përkrahë gazetarinë cilësore përmes teknologjisë dhe inovacionit. Iniciativa bashkon Frankfurter Allgemeine Zeitung të Gjermanisë, Financial Times dhe Guardian të Britanisë, El Pas të Spanjës, La Stampa të Italisë e të tjerë. Partnerët do të përqendrohen në zhvillimin e prodhimeve, përkrahjen e inovacionit si dhe trajnime dhe kërkime. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.